Hai justu ba joan den ostiralean udalbatzan onartu zuten Irunen 2025eko udaltasa eta zergen ordenantza fiskal berria, dakizuen bezala, Alderdi Sozialista, udal gobernuan eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioari esker, sozialistek 104ko txiruko igoera orokorra proposatzen zuten bitartean Euskal Herria Bildu gehienez ere 103koa galdegiten bazuen, azkenik akordio horren arabera 103akots 9ra mugatu dute, esan bezala, zerga eta tasen igoera orokorra, baina hortaz gain helduen urtean progresibitatea ezarriko da Irungo udaltasa eta zergetan, hau da modu mailakatuan eta esan bezala, ba diru iturrien araberako hainbat prezio publiko eta zerga ordaindu ahal izango dira. Urrengo hilabeteko azaroko udalbatzan zehaztu beharko dute nola mailakatuko duten hori, baina igoera orokorra apaldu baino progresibitatearen irizpidea markatzea izan da garrantzitsuena negoziaketa hoietan EH Bilduren ustetan Oihana Briones koalizio abertzaleko bozera malea.
Egoera desberdinak aztertu behar dira, ere diru sarrerak ere gehiagorako edo edo gutxiagorako ematen duten egoeratan ere. Adibidez, bost pertsoneko famili bat soldata bakar batekin, ez da bi soldatako bi pertsona kosatzutako familia bezala, eta egoerak desberdinak dira, horren arabera egokitu behar dira zergak eta tasak ere. Bai, 2025ean ja, proposamen bat egingo zaigu oraingo asteetan, progresibidadea nola aplikatuko duen, besteak beste eskola kirola edo udalekuetan edo aurtxokoetan, bueno, hor bada zerrenda bat, 2025ean ja, progresibidadea aplikatuko zaiena, eta ideia horrekin Irun justuago bat izateko ere, guk ulertzen dugu zerbitzu publikoak garrantzitsuak direla, kalitatezko zerbitzu publikoak behar ditugula, eta hortarako diru sarrerak behar direla, udal batek diru sarrerak behar ditu, orain diru sarrera horiek modu justu batean jaso behar ditu, eta hori izan da guretzat behintzat helburu garbi eta garrantzitsu bat.
Ara, beraz, 2025era begira aipatu zenbait udal zerbitzuetan ere, prezio publiko horiek modu progresiboan, kobratzeko aukera izango dela eta konpromiso hartu dudal gobernuak EH Bildurekin, haien artean, Aventuraero, Aurtxokoetan, Solas-Jolas, Musika Kontserbatorio eta Eskolan, Eskola Kirola, eta pintura eta zeramika eskoletako tasetan, ordaindu beharrekoetan ere. Gogoratu, hain justu, joan den astean ere, onartu zuela Irungo udal gobernuak, Irun gune tenkatu, izendatzeko eskaera luzatzea Eusko Jaurlaritzari, zenbait hilabete beharko bira, horretarako baina ondo baloratzen du Euskal Herria Bilduk, hau azkartu izana, jakinda, hainbat neurri hartu beharko birela, 1000 etxe bizitza publiko berri, eraikitzeaz haratago, esan bezala, Irunen dauden, 1000tik gora etxe bizitza hutsak ere esan bezala alokairu sozialera bideratzearena adibidez. Hendaian aldiz gogoratuko dugu Parisetik, izendatu dutela Hendaia, Lapurdiko beste hainbat herri bezala gune tenkatu gisa, hainbat neurri ezarrita, nolanahi ere ez da aski izango Hendaiak duen, etxe bizitza publiko edo etxe bizitza beharren beharrei erantzuteko. Letizia Navarron Hendaia biltzeneko bozeramalerekin hitz egin dugu aste honetan, ondo baloratzen du neurria, baina ez da aski jakinik Hendaia etxe bizitzen 135a bigarren etxe bizitza dela, eta 105a hain justu utxik dagoen bitartean Hendaiarren 170 inguruk betetzen bituela bizitoki sozial bat eskuratzeko baldintzak.
Zentzu horretan joango diren erabaki guzti horiek garrantzitsuak dira. Gainera nazional frantses mailan egiten bada, behin maiten du pixka bat erri guztiak ber mailan eta ber joko arauetan. Aski izanen dela, segura aski ezetz, baina nuhatz bat da zentzu honean. Ez gira iritsiko, borontate honez aritzen bagira ere ez, hori izan da urte eta urtez egina izan den politika baten ondorioa. Eta gaur egun saiatu behar da albezain ongi jogatzen etxe bizitzaren gaia. Alor, ez daba ez bada isuna saiesteko, baina zinez beharra badelako eta etxe bizitza eskubide bat delako. Eta denentzat etxe bizitza bat behar delako, bi etxe bizitza ukaitea ja lujo bat delarik.
Gaina, uste dute, endaiarren kopuru portzentaia haundi batek, ez? Betetzen bitu, ez? Ba, bizitoki sozialak eskuratzeko baldintzak, tamalez, ez? Male ruski.
Bai, bizitoki sozialak gaur egun, ja, gana nahi du edo norendako etxe bizitza. Ja, horregatik gugia aipatzen dugu etxe bizitza eskugahia terminologia, eta ez etxe bizitza soziala, zenta gaur egun denok beharko dugu eskugahia.
Bien bitartean, Irunen eta Hondarribian joan den astean, Eusko Jaurlaritzako hainbat udalerritan bezala, ba, kale egoeran edo horren arriskuan dauden pertsonen zenbaketa egin zuten, datu ofizialen esperoan gira, oraindik ere Irunen, Hondarribian, aipatu ba, kotxe batean lo egiten, pertsona bakar bat, topatu zutela, baina jakin badakite, kale egoeran diren pertsonak badirela. Hendaian aldiz, etxegabeentzako ekintza plan indartuaren barruan, Hendaiako herriko etxeak aterbetze dispositiboa antolatzen ari da dagoeneko, hotz plana edo neguko dispositiboa abenduaren lehenean hasi eta martxoaren 31 arte zabalduko dute. Dispositibo hau koordinatzeko Hendaiako gizarte ekintzarako udal zerbitzua, Gurutze Gorria, Txoko elkartea eta Aterbea egiturak elkarlanean ari dira. Txomin Elizondo Hendaiako gizarte ekintzarako udal zerbitzuko zuzendaria da.
Egia da Hendaian azken urteetan 30 pertsona inguru egoten dira karrikan, kalean, batzutan ezberdinak, baina oroak ongi ezagutzen hasi giren pertsonak dira, eta badira beste, horren beste, gutxi gora bera, pasatzen diren jendeak kontsideratzen ditugunak, baita Irunetik etortzean direnak, baita inguruko egietatik eta Frantzia osotik ere Hendaiatik pasatzen aldiren jendeak. Bai, hori argiki, erakile importantea da guretzat Txoko elkartea. Goizetan irekitzen dute publiko, karrikan biziten publiko hori, pertsona horieri, eta dutxa bat oparitzeko, kafe bat, eta konturatu dira, badela, bai, emendatze bat eien aktivitatean. Eta eien iduriko Irunen eragina, eta bai, mugaren eragina hor dute.
Ara, beraz, mugako herria izanik mugimenduan edo kale egoeran dauden pertsona flotanten kopurare handia da, gora bera handiak, eman daitezkela zifretan, nola nahi ere, hotz plana, esan bezala benduaren lehenean martxan jarri eta martxoaren 31 arte aktibo izanen da, industrigunean, Gurutze Gorriaren ondoan, kokatua dagoen aterbetze dispositiboa nolakoa den ere, azaldu digu, Txomin Elizondo.
Asteko dispositibo hori saretzen da, ipar aldean saretzen den beste irekiera batzuekin, Baiona eta Miarritze inguruko dispositiboekin, eta beraz, sare hortan gira, aterbea elkarteak udatzen duen sare horretan. Irekierak asten aldira bat Frantzia mailan azaroaren erditsutik, eta guk irekitzen dugu bai abenduaren lehenean, bereziki antolaketa mailan eta estatuak ematen digun diruaren aldetik, hor dugulako ikusten, aurre ikusten momentu egokiena.
Egokiena, hori da.
Hori da. Irekiko ditugu azken urteetan bezala 12 8 gizonentzat eta 4 emazteentzat, eta berezitasuna urten, azken urtei konparatuz, alderatuz, da obrak egin ditugula, baldintza hobeagoetan pertsona hoien eri gau baten proposatzeko.
Gogoratu Irunen eta Hondarribian aldiz, bi herrietarako zerbitzu ematen baitu. Amaxantalengo ospitale zaharrean, zubia, zentroan nortxe, bituztela ere, gaueko hotz planarentzako oeak, kasonetan, 8 gradu azpiko temperaturak gauez aurreikusten direnean aktibatzen bituztenak. Eta Hondarribian aldiz, babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoak lehentasunetan eman abitu Hondarribiko udalak aurreneko aldiz, esan genezake. Izan ere, 2008 gizarte zerbitzuen legeak definitu zuen, gerora 2015 geroztik indarrean den legea. Udalei exigitzen die, lehen arreta eman beharra dutela, kasu honetan, lantalde integrala osatu du aldiz, Hondarribiko udalak, arriskoan egon daitezken adin txikikoak identifikatu eta babesteko, eta esan bezala, lantalde integral bat osatu dute lehen arreta zerbitzua emateaz haratago. Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotzia da.
Arreta hau da, gizarte zerbitzuen bitartez kasuak bideratzeko, eta bertan ezarri nahi izan duguna da ekipo integral oso bat, non bi ezitzaile eta psikoterapeuta ezberdinak dauden eta hauek arduratuko dira nolapait prebentzio lan hori egin, kalean egoteaz, eta gizarte zerbitzuekin harreman osoa izateaz. Hau da, gizarte zerbitzuek detektatzen dituzten kasoak zuzenean bertara bidaliko dituzte, baino bertan egongo diren hitzaileak eskolekin eta edo zein erakundekin egiten dituzten elkarlan horrekin ere, ba, aukera izango dute baloratzeko nerabe bat, ba, bezgabetasun arriskoan dagoen edo ez, eta bertan izango dute hartatzeko aukera da. Ekarri duguna da, ekipo integral bat, adin txikiko izuzen degongo dena, eta aztertuko duena zein dagoen bezgabetasun egoeran zein ez, eta beraiekin lan egiteko ere aukera egongo dela, hau da, psikoterapeuta daude, hitzaileak daude, psikologak daude, orduan horrek lagunduko du nolapait, bezgabetasun egoera hori zuzentzen. Azkenean, kartera betetzen ari garela dela legak eskatzen digun zerbait.
Eta kiroletan aldiz, aipatu beharra dugu Bidasoa Irun, Rumanian galdu eta gero joan den astean, garaipenaren bidera itzuli zela atzo IHF Europa Ligan ere, hain justu, Errumaniako Konstantza taldearen kontra. Kanpoan, 35, 30 galdu zuten, atzo 37 eta 35 irabazi. IHF Europa Ligan, de Ligaskan, izta talde suediarrarekin berdinduta dago, 5 punturekin eta 2 partida faltan saikapena bideratu xamarra du une honetan Bidasoak. Atzokoan partida borobila jokatu zutela azpimarratu du Julen Aginagaldek, Bidasoa Iruneko zuzendari teknikoak.
Oso kontaen gaurko partidorekin, ikuste dut taldeak eta zalegoak eta denok baitare behar genuela, ez? Holako partido borobila, hasieratik taldea oso ondo egondu da eta defentsan atakean baitare oso ondo, porteren aurrean baitare ondo eta hori somatzen da, ez? Uste dut azkeneko partidotan oso ondo jolazten egin nena, mire, igual, ez dugu hainbeste asmatu, eta gaurko nola izan da, jungara, berari gaizki zeuden momentuan aurrera egin dugu, eta oso garrantzitsua, ez jakin da, dibetza, iztaetek amaikagatik irabazi duela gobufen, ni uste baita ere gola bere jaia garrantzitsua zela, eta alde hortatik oso kontent, eta ni uste dut batez ere taldeak holako partido boroilu bat behar zuela, eta oso kontent denegatik.
Eta kontenatzo hartalekun bildu ziren 1.364 zaleak, gogoratu, azken 5 partidatik 4 irabazi bituela Bidasoak. Eta galdu den bakarra, IHF Europa Ligako joan den asteko hori izan dela, eh? Partida honen ondotik Bidasoa Iruni neurketa bakarra geratzen zaio selekzioen arteko geldialdiari aurregin aurretik. Bidasotarrek Biberos Erol Nava del Rey taldearen kontra jokatuko dute igande honetan eguerdi terdietan. Hori dagoeneko Asobaligaren 8. jardunaldiari dagokiona, aipatua eskubaloia gerora azaroaren 15 itzuliko dela hartalekura Guadalajararen aurkako partidarekin. Eta kirola aipatzen dugula, zubia dator askorentzat, baina gogoratu, heldu den azaroren lehenean, urteroko moduan, Beñat Elzoren omenezko lasterketa bueltan dela Hondarribian, gogoratu, hiru aukera badituzuela, Talaia bidean Oinez, goizeko 9:00 mendi martxa egiteko, Talaia bidean Korrika, mendi lasterketa egiteko, eta eguerdi terdietan, kirolkaian bertan, familientzako lasterketatxo hori, nola nahi ere, kirolprobak.com webunean dituzue oraindik ere dortxalak, gogoratu, helburu solidarioa duela, lasterketa honek aurtengoan Adeles elkartearentzat bideratuko bituzte irabazi.